Může genetika pomoci neslyšícím? Co zatím víme o genu, kterým jsme unikátní my, primáti? A může být náš vztah pohybu nebo cvičení z části dědičný? Tyto náměty otevřeme v dnešní debatě vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Ve pozvání do rozhlasové laboratoře dnes přijali jednak molekulární biolog Petr Svoboda.
Dobrý den.
Mám tu virologa, imunologa Ivana Hirše.
Dobrý den, vážení posluchači.
Také mima, choreografa a režiséra Radima Vizváryho.
Dobrý den všem.
Vědci z Tel Avivu odhalili nové geny, které jsou klíčové pro vývoj vnitřního ucha a tedy i našeho sluchu. Přišli na ně tak, že si udělali mapu chemických přívěsků, řekněme, které ovlivňují to, jestli se ten, který gen projeví anebo neprojeví. Těm přívěskům nebo tomu, co se děje s geny, se říká metylace. Vlásky vnitřního ucha, které nám odumírají kvůli mutacím, nadměrnému hluku, lékům nebo stáří, se neobnovují. Ale kdyby se vědcům podařilo přijít na to, jak ovládat vypnutí nebo zapnutí genů, které o jejich obnově rozhodují, byla by šance pomoci lidem s vadami sluchu. V jaké fázi jsme? Táži se Ivana Hirše.
Tento článek si vybral 3 stádie vývoje myší, jednak embryonální, jednak těsně po narození a potom o něco později, asi po 20 dnech. A zajímavé je, že ta myš se narodí už s tím uchem víceméně hotovým, ale přesto neslyší. A to slyšení se spouští až později, takže oni zjistili, že ta myš slyší po těch asi 20 dnech. Ta metylace, to je něco jako, když máme text a v češtině nad tím máme různá diakritická znamenka, která se tam přidělávají. Člověk nejdřív napíše to slovo a potom tam přidělá ty diakritická znamenka.
To nabodeníčko.
To nabodeníčko. V éře mailů umíme to číst bez těch nabodeníček. Takže my tomu textu jako rozumíme, ale rozumíme mu někdy špatně a ta metylace, tam je to ještě mnohem horší. Je tomu rozumět ještě mnohem hůře.
Já jsem to pochopila tak, že v podstatě to ovlivňuje, jestli vůbec ten text se přečte.
Ano, když je to metylované, tak se ten text vlastně nečte nebo se čte velice málo.
Čili jestli ten text vidíme nebo nevidíme, ovlivňuje tak zásadní věc jako náš sluch? Otázka pro Petra Svobodu.
Tenhle ten systém vlastně ovlivňuje celý embryonální vývoj a vlastně podílí se na vývoji všech možných orgánových struktur, protože ta nabodenička nebo ta metylace, která byla zmíněna, slouží pro ty buňky jako taková paměť. A když ty buňky procházejí tím embryonálním vývojem a vypínají různé geny, když dosáhnou určitá stádia, tak si označí právě touhle metylací. A tato metylace potom v budoucnu, když dosáhnou toho finálního stádia, zbrání spouštění těch původních programů a té regeneraci.
Mně to připadá úžasné, že jako taková zásadní věc, jestli se nějaký gen přečte nebo nepřečte, ovlivňuje to, jestli myš, nejenom myši slyší, ale případně do budoucna i my lidé.
Naším výrazovým prostředkem je tělo a skrze gesto a na základě vlastně té nějaké techniky mimu, sdělujeme příběh. A tady vlastně nezáleží na to, jestli ten performer, nebo můžeme říct si mim, slyší nebo neslyší, protože vyjádřit se gestem neomezuje to vyjádření toho gesta.
No a tedy, když člověk slyší takovýhle příběh, že se prostě pověsí nějaký ocásek na gen a nejenom to rozhodne o tom, jestli myš slyší nebo neslyší, jak to na vás působí?
Když zemřel Ladislav Fialka, tak neměl svého následovníka. Poté vlastně upadala pantomima v České republice a udržovala se pouze na mimických školách, kde se o to zasloužili Ctibor Turba a Boris Hübner, ale zejména pantomimu tady udržovali neslyšící, ačkoliv v amatérské podobě. Díky za to, že na to vědci přišli až teď, protože pokud by k tomu došlo, vymizí tato vada a nebudou neslyšící, tak nebude ani pantomima neslyšící.
To by byla ohromná škoda, ale jestli tomu dobře rozumím, Petře Svobodo, tak oni vědci na to ještě úplně nepřišli, že jo, jak je to s tou hluchotou.
Ano, oni ještě školy pantomim můžou být v klidu, zatím je nikdo nezničí. Zatím je to tak, že to, co bylo popsáno v tom článku, jsou vlastně programy, které se aktivují a fungují v buňkách, které dají vznik takzvaným vláskovým buňkám ve vnitřním uchu, které vnímají hluk a zvuky. Pokud teda člověk ohluchne, ale má nějaký základ buněk, z kterých by se dali znovu vytvořit tyhle vláskové buňky, tak tahle ta práce ukazuje, které geny by bylo potřeba oživit, kde by bylo potřeba vymazat ty ocásky, které jsou na ně umístěné během toho vývoje toho vnitřního ucha.
To znamená, když je ocásek pryč, tak myš slyší.
Když je ocásek pryč, tak se může znovu nastartovat vývoj vlastně těch buněk v tom uchu a může se vyvinout znova ten sluch.
Mě ještě zaujalo, že je tam jakýsi prvek nějaký pro ten gen hluchoty, který má tajemné jméno Connexin 30. Ale Connexin, to je jako něco spojit, že jo?
Ano, ono to spojuje právě buňky těch vlásečnic, které jsou v hlemíždi, pomocí kterých my slyšíme. A oni se aktivují vlastně tou demetylací. Tím, že se ty ocásky nebo ta diakretická znamenka vymažou. Takže ta myš se narodí ještě s metylovanými, jako s těmi ocásky, a potom se vymažou. Tam je zajímavé vlastně mimo jiné to, že by se tohle dalo používat v humánní medicíně, protože tam by se potom dalo u různých stupňů hluchoty nebo u těch různých syndromů, které jsou s hluchotou spojeny, že by se mohly tyhle poznatky využít a podívat se na to, jak jsou metylované nebo demetylované, jak tam jsou diakritická znamenka nebo nejsou u lidí, kteří neslyší.
Petra Svobodu, k tomu napadlo?
Problém těch některých typů hluchoty je, že když zmizí vláskové buňky, tak ty potom neregenerují. Regeneruje nám třeba kůže. A tyhle ty buňky neregenerují a vlastně tenhle ten objev izraelských vědců ukazuje cestu, jakým by se mohla ta regenerace znova spustit.
Tak tohle je, myslím, téma, které by mohlo být zajímavé pro seniory, protože víme, že hluchota má dost vážné důsledky, že třeba ztráta sluchu u starších lidí může být spojená s větším rizikem demence.
Lidé neslyšící nebo špatně slyšící jsou mnohem častěji obětí různých incidentů s motorovými vozidly nebo podobně. A když se člověk v mládí naučí orientovat tím sluchem, ani se nepodívá správným směrem a prostě se pustí slepě přes silnici, tak to motorové vozidlo neslyší.
Jsme se dostali k vážným věcem, nevím, jak se s nimi dá pracovat na divadle.
Mám velké zkušenosti, dokonce jsem s neslyšícími i vystupoval, hrál. Dlouho jsem si na to zvykal, protože jejich výraz, mimický výraz je mnohdy odlišný než od slyšících lidí. Interpretace emoce je trošku jiná. I emoci musíme slyšet. My říkáme slyšet pohyb. Takže my ty neslyšící učíme určitému výrazu, mimickému výrazu, tak, aby to působilo obecně pro nás přirozeně.
Kdybychom uvažovali, že se tahle studie chytne, že prostě dokážeme přijít na to, jak vypínat a zapínat tyhle důležité geny, které ovlivňují sluch, tak za jak dlouho bychom už to mohli číst v nějakém tom vědeckém žurnálu, ptám se Petra Svobody.
No, za hodně dlouho.
Desítky let?
Nejspíš ano, protože i ve chvíli, kdybychom dneska už věděli, jak to udělat, měli to vyzkoušené i na myších, tak by trvalo skoro 10 let, než by takováhle terapie prošla jenom testováním a klinickými testy. A odhaduju, že od toho kroku, kdy znáte ten molekulární mechanismus, než vymyslíte, jak ho vlastně znovu spustit, jenom v tom myším modelu, že to je problém, který se bude řešit řadu let a teprve potom mohou nastoupit nějaké klinické studie. Česká pantomimická škola může být na poměrně dlouhou dobu v klidu.
Česká pantomima neslyšících patří mezi ty nejlepší na světě, takže ještě mají budoucnost.
A kdybychom chtěli obnovit vlastně ten sluch, tak bychom to museli naprosto cílit, protože my nemůžeme odmetylovávat, teda odundávat ty znamenka nebo je přidávat jen tak kdekoliv, prostě celotělově. To by vedlo k naprosté katastrofě. To může vést k vzniku maligních onemocnění a nejrůznějších metabolických onemocnění.
A tak co tedy můžeme nebo můžete vy vědci?
V dnešní době už můžeme jednotlivě zkusit reaktivovat ten gen, ale nemůžeme to udělat v celém organismu, můžeme to udělat třeba v buněčné kultuře. To už dneska možné je. Problém je v tom zvířeti se dostat do těch správných buněk. Ten správný gen už umíme zapnout, ale dostat se do těch správných buněk, aby se tam zapnul.
To ještě potrvá. Posloucháte rozhlasovou laboratoř pořad vědců a umělců. Dnes tu se mnou jsou Ivan Hirš, Petr Svoboda a Radim Vyzváry. Při studiu vzácné poruchy mozku přišli vědci z Nového Zélandu a z Německa na gen, který má vliv na utváření mozku a je unikátní pro nás primáty, tedy člověka a lidoopy. Podstatou nemoci, která vědce přivedla na stopu uvedeného genu, je to, že se při vývoji dětského mozku některé nervové buňky neusadí na správné místo. Vědci přišli na to, že se to děje, když je ve zmíněném genu chyba. Kvůli ní špatně rostou a dělí se specializované kmenové buňky a některé z nich i zabloudí. Toto drama se odehrává už v prvních týdnech vývoje mozku dítěte. Mě oslovilo a zaujalo, že toto se zkoumá na jakémsi mini mozku. Jak taková záležitost vypadá? Kdo z vědců by objasnil?
Můžu, Petr Svoboda? Tomu se říká organoidy a to jsou buňky, které rostou v kultuře a rostou třeba na nějakém lešení připraveném speciálně, které napodobuje tu strukturu třeba toho orgánu. A ty buňky spolu komunikují podobně jako v tom větším celku. Ale není to tak, že by na té městce rostl mozek, ale roste několik třeba vrstev buněk, které jakoby reprodukují nebo ukazují to, co v tom mozku funguje. Mluvíme o několika milimetrech maximálně a strukturách, které reprodukují. Takže nepotřebujeme vlastně trápit žádné pacienty, nepotřebujeme trápit myši, ale můžeme na městce vlastně simulovat některé ty procesy, které se během toho vývoje dějí.
Takže to má fakt jenom několik milimetrů.
Ta skupina vědců si vyizolovala předkošky novorozenců. Technicky využili vlastně takové té vlastnosti kmenových buněk, že se dají přesměrovat a z těch kožních buněk je přeprogramovali na buňky nervové a tyhle ty nervové buňky potom vytvářely ty organoidy. Takže vlastně to je taková naprostá gymnastika vývojové biologie, že se začne s kožními buňkami a tím se vlastně získají ty organoidy a tím bez nějakých asi velkých etických problémů můžeme pracovat s organoidy mozku.
Radim kroutí hlavou. No to,
to je zajímavé. Vlastně jak to trošku souvisí s určitou metodou mého oboru. Ten gen může ovlivňovat přirozené chování těla. Tělo nemocné, tělo zdravé, tělo v kondici, nebo můžeme říct tělo mladé, nebo tělo staré. Výrazně to ovlivňuje naši řeč těla.
V tomto článku mluvíme o genu, který máme jiný než ostatní savci.
Tohle je gen, který se vlastně objevil v té lidské linii opic nebo lidoopů. Já bych ty lidi vlastně z té skupiny nevyjímal. Řada biologů to tak nečiní. Já sebe považuji za lidoopa, trošku pokročilejšího, ale pořád lidoopa. A mezi našimi nejbližšími šimpanzi a lidmi je velmi málo genů, které by se skutečně odlišovaly v té kodující oblasti. Tohle je jeden z nich, který se objevuje a jeho varianty se objevují u lidí. A když se podíváte na to, v čem se fyziologicky lišíme od těch našich nejbližších příbuzných, jedna z těch věcí je vlastně velikost mozku a způsob, jakým se ten mozek vyvíje během embryonálního vývoje.
On ten objevitel funkce toho primátního genu profesor Steven Robertson založil vlastně ten výzkum na úvaze, že musí přece být nějaké genetické vlivy, které způsobují, že máme větší a lépe fungující mozek než ostatní zvířata.
Ano, akorát je tam trošku taková zajímavost, že většina těch rozdílů v genomu šimpanzů a lidí se právě netýká genu. Ve všech ostatních případech to vypadá, že ty rozdíly jsou spíš v těch oblastech mezi geny, které regulují jenom to, jak ty geny fungují, ale neovlivňují tu samotnou informaci, která je v tom genu uložena. A ten rozdíl mezi genetickou informací člověka a šimpanzí asi 1%, takže my jsme na 99% příbuzní nebo identičtí se šimpanzi, co se týče DNA sekvence. A z toho 1% ještě většina těch rozdílů není vyloženě v tom, co obsahují geny, nebo vyloženě v té informaci, která je uložená v genech, ale mimo ně. Ten rozdíl je mnohem menší než například mezi myší a krysou. Ty jsou od sebe mnohem vzdálenější než člověk a šimpanz.
Ano, často si připomínáme v této rozhlasové laboratoři, že jsme primáti, že jsme blízcí k šimpanzům.
No já nevím, jestli šimpanzi mají představivost a jak velkou, jako třeba my lidé, jestli třeba tento gen nemá za následek to, že si umíme věci představovat, protože vemte si například, já jako mým pracuji s imaginárním objektem. V normálním životě si například vezmeme skleničku,
Tak to si teď radím opravdu bere do ruky.
Beru si skleničku, ano.
Límek.
A k čemu vlastně dochází v mém těle? Stisknu prsty objekt, tudíž vyvolám určitou tenzi v těle a svalová práce vyšle energii až do mého centra. Centrum je vlastně v podbřišku, takže dojde ke stažení břišních svalů, tudíž propojím vnitřní tělesnou tenzi s periferií. A v tu chvíli dochází k tomu, že se vám trošku vzpřímí páteř. Takže jediné, co mě napadlo, jestli člověk vzpřímený nevznikl tím, že uchopil.
To vám, milí vědci, mim vnesl nějaký nový prvek do vašich myšlenek.
Já jsem tomto poměrně přízemní, ale možná, že to začalo od toho okamžiku, kdy šimpan začal uchopovat banán a tím se začal vzpřimovat. Ale tenhle ten gen, o kterém se tady hovoří, tak on je vlastně specifický tím, že se tím dá vyložit to, proč mají lidé větší mozky než ostatní primáti, nemluvě o ostatních savcích. Takže vlastně ta vědecká skupina ukázala, že děti s tou periventrikulární nodulární heterotomií, na tom je ten objev založen, tak jim nějakým způsobem špatně migrují v mozku bazální gliové buňky a když je v tomto génu porucha, tak zjistili vlastně to samé v těch organoidech. A potom srovnávali ty organoidy s myšími a tam zjistili, že tam tento gen vůbec není. Ta skupina vědců si tohleto uvědomila, zjistila, kde je v genetické informaci těch lidí, kde ten gen špatně funguje, chyba. A s tímhle s tím vyšli k tomuhle tomu tvrzení, že vlastně na základě těch migrace těch gliových buněk nám ten mozek doroste do větších rozměrů. To jsou pomocné buňky. Buňky, které potom fungují nějak jako makrofágy a vlastně mozek chrání.
Žerou nějaké škodlivé látky teda.
Žerou škodlivé látky, ano.
No a teď tedy, co z toho my pokročili lidoopy, vyvodíme pro další studii, ptám se Petra Svobody.
Tím, že byl jeden z těch genů už vyloženě propojený s vývojem mozku, tak teď můžeme dál studovat jeho varianty a jeho regulace. Můžeme se podívat, jak se ten gen vlastně vyvíjel u primátů. Můžeme ho studovat vlastně v lidské populaci, která je tak veliká, že se určitě najde několik jiných dalších variant. Ty varianty genů, které nás odlišují od šimpanzů, jsou takové dvojsečné. Někdy nám mohou přinášet nějaké výhody, představivost a zároveň, když fungují příliš nebo nejsou úplně ideální, tak můžou přinášet různé psychické poruchy, schizofrenie a podobně. Takže
je to dost důležitá věc, že se Radim vrátil z Číny, tak třeba v populaci čínské, na rozdíl od populace české anebo na rozdíl od populace americké, může ten gen být různý?
Může mít různé varianty, to nepochybně ano. Otázka je, jak funkční nebo jakou funkci ty různé varianty přinášejí k jejich nositelům. A navíc, protože každý máme od rodičů dvě kopie genů, takže vlastně v té populaci je směs lidí, kteří mají jednu kopii a někteří nesou i ty dvě.
Takže ten význam z pohledu léčby třeba dětí, protože tady šlo o děti, že oni to zkoumali na základě chyb při vývoji dětského mozku, tak význam téhle studie může být v čem?
Možná, že si člověk může myslet, že by mohl dělat nějakou genovou terapii, opravovat tento specifický gen. Když jsem tam začal hovořit o těch virech, ty působí mnohem šířeji. Podstatou té choroby je vlastně špatné usazování gliových buněk v mozku. No a ty gliové buňky vznikly vlastně z kmenových buněk, to jsou ty prababičky těch buněk a z těch prababiček vznikly babičky, kterým se říká progenitorové buňky a pak teda vzniknou ty gliové buňky, které u těch nemocných lidí špatně migrují. A to, co jsem jako virolog chtěl dodat, že vlastně viry infikují a tím pádem ničí právě ty progenitorové, tam jsem říkal, že to jsou ty babičky, a tím vlastně vznikají ty malformace dětí, jejichž matky jsou infikovány během těhotenství třeba tím Zika virem nebo virem zarděnek.
Zdánlivě bezúčelné se vrtání v nějakém minimozku vlastně může mít takovýhle zásadní vliv na zdraví a nemoc. To je úžasný, ne?
To je.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty laboratoře dnes jsou virolog a imunolog Ivan Hirš, molekulární biolog Petr Svoboda, režisér, mim a choreograf Radim Vyzváry. Závěrečné téma se týká asi trochu nás všech, protože budeme mluvit o sedavém anebo naopak aktivním životním stylu a ptát se, jestli je možné, že se tento styl z části dědí. Totiž naše geny, soudě z této studie, zřejmě mají částečný vliv na to, kolik času v životě strávíme sezením, kolik pohybem anebo spánkem. Zjistili to oxfordští vědci porovnáním aktivity konkrétních lidí a dědičné informace, a to více než 91 tisíc lidí z databáze s názvem UK Biobank, což byla to britská databáze. Poprvé na těchto datech doložili, že větší fyzická aktivita snižuje tlak. Oni sledovali ty účastníky pokusu, měřili aktivitu na těch hodinkách na zápěstí a porovnávali to s tím, co vlastně měli ve svých génech, co měli v té databázi. Tak, jsou některé věci, které často slýcháme. Když příliš sedíme, tak nám hrozí obezita, cukrovka, ba dokonce psychické problémy. Když málo spíme, tak nám hrozí srdeční poruchy, metabolické poruchy, psychické poruchy. Teď nechci strašit, vyjmenovávám všechny ty strašáky. Dnes mluvíme o tom, jestli je možné, že to, jak žijeme, se opravdu dědí a jak by mohlo, pane docente Hirši.
Ta studie ukazuje, že se to dědí do jisté míry. Ta míra je asi 20% a je za to zodpovědno 14 génů. Přitom zatímco ta dědivost tohodle je až těch 20%, tak vlastně ty gény zabírají naprosté minimum našeho genetického aparátu. Je to částečně ovlivněno naši vůlí a částečně tou genetickou výbavou.
No právě, on by člověk řekl, že když v dětství nám naši rodiče budou vštěpovat, choď cvičit, neseď pořád, jdi brzo spát, takže to budeme dělat, ale kvůli výchově, ne? A ne kvůli našim genům, nebo jo?
Asi to budeme dělat kvůli výchově, ale někteří lidé to budou mít snadnější. U některých asi se k tomu budou muset mnohem více nutit.
No, Petr Svoboda kývá, protože k tomu chce poznamenat.
Tady právě ta analýza vysvětluje 20% a ten zbytek těch 80% můžou být ty rodiče a můžou být vlastně naše pravidla, principy, které si vštípíme nebo přivlastníme někdy během dětství nebo během dospělosti. A režim, pracovní smlouva může velmi ovlivnit, kdy člověk ráno vstává a kdy chodí spát.
Ale naše geny, to jsou zase ty rodiče, že? Půlka od maminky, půlka od tatínka.
Ale vlastně jenom malá část těch dat je vysvětlená tou genetickou složkou. Druhá může být prostě protože musím. Ráno člověk stane, protože musí, a nikoliv protože mu to nařizují geny.
Místo budíku si nařídím geny.
Já jsem umělec, takže já se v životě rozhoduju velmi intuitivně. Taky mám nějakou autodisciplínu a sílu vůle, protože kdybych neměl silnou vůli, tak nemůžu dokázat vlastně uhrát třeba 90-minutové představení, přestože už to tělo je vysílené, jste na turné 14 dní, nemůžete chodit, všechny klouby bolí, ale vy musíte, a to je ta síla vůle. Tak, jak jsme a jak tady sedíme, je vlastně 10% tělesné aktivity, kterou vykonáváme. A my ji vlastně šponujeme až do 100%.
Vy mimové.
My mimové. Takže vlastně díky tomu, když já zvednu tělesnou aktivitu například až na 100%, tak můžu fixovat ruku, vytvořit takzvaný fix point a díky tomu i dojít k takovým až ekvilibristickým pohybům, jako je například ta chůze na místě. Zkrátka je to souboj se vzduchem, jak se říká, protože my pracujeme alfou a omegou, mimo je takzvaný tlak a tah a protitlak a protitah.
Já jsem vlastně chtěla uzavřít tu naši diskusi o té krásné vědecké studii o sedavém anebo aktivním životním stylu tím, jaký to vy mimové vedete vlastně životní styl, protože toho pohybu zdá se je mnohem více, než jaký máme my běžní smrtelníci.
Dá se to přirovnat vrcholnému sportovci, ta aktivita. Člověk se musí udržovat v kondici. A kdybychom se neudržovali v kondici, tak to tělo zapomene. Aspoň z mé zkušenosti, ochabne svalstvo, otupí se vám pohybová paměť a potom se do toho velmi těžko dostáváte. Když jsem byl například na operaci s levým kyčlem, tak jsem byl mimo 3 měsíce a trvalo mi rok, než jsem se do té původní kondice, kterou potřebuju pro svou práci, zase dostal.
Ivan Hirš má slovo.
To, co je jisté, je ti lidé, kteří se nepohybují, tak budou mít hlavní problémy s oběhovým ústrojím a to, co oni měřili, je s tím krevním tlakem.
Takže co vy si berete z toho poznatku, že je možná, že se sedaví nebo naopak aktivní životní styl z části dědí? Co si z toho bere MIM?
Z mé zkušenosti pohyb vyplavuje pozitivní hormony do těla. To může být vlastně motivací pro posluchače a pro nás všechny. Pohybovat se v nějaké přirozené míře tak, abychom byli přirozeně šťastní, abychom uměle nevyvozovali to štěstí v sobě tím, že si něco koupíme, že budeme něco konzumovat a podobně, ale stačí pracovat jenom s tím, co máme a to je naše tělo.
Hosty rozhlasové laboratoře vědců a umělců tentokrát byli Radim Vyzváry, režisér MIM a choreograf.
Děkuji vám a hezký zbytek dne přeji.
Vědeckou obec tu dnes reprezentovali Ivan Hirš.
Pěkný víkend.
A Petr Svoboda.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Děkuji vám. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.